Dos Washington kutagwata cha America ala kima zai tene kwa singa tida singa legoti America waravoa de l'Amérique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratif fono no chala chima kwa singa chichi la kuiso na nduchi gere pupuchi mvango oko na kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chiko doro wande waka ala chidiaspora so ala kemanga yi bahala mingi mingi dabechi ala kema inanduchi banda tere voafrique.com. La subiko sio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use waka jeudi 10 mars 2022 na yangati singa qui est firmé Max Koyawe Danga, na Félix y passe sur Zimbabwe, qui rena la picoti, quoi singasu. Et que zilegena la yotungasu, nan dembesuti mandu wa sangu, ti be Africa, nga na tiko doro wande, ko zonisi ikiri, ti lutinanduti akuta sangu, ti be Africa. Sangu tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakuti sorongo azu na ti agbavaka waka election lokal a mbati tambula. Mbeni ndukwa soke mu maboko na le kerongo gereti a mandakuti sorongo azu su a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sakani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadera. Yeke kirenga na ati ketengu iti mande tene na ndu ti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti Afrika ke sangu na ndu ti ndu kwa suwa ke bandu na ndu ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundu ti zi yanga ti ambena kundu ti lo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti Afrika. Ndacha kubu waka apuwe fukusu wa kititene ala londo sinyala za patara na pupu chamo ngeti kodoro na nguisu kwe ambena keta usu usu aye chiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndu chala si ala gwena ndu nde ndali ti akpale su aturogu tumba jadi sake binambagika ungo chala si kotoko na ndoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo chala saki mangoko na baleo mene waka 160,000 deplase. Na popocha zuso abatene ala londo na ndu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangoy ti kpale waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na andu kwa suko ake nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko kunti yenga sa onsi na Nairobi li kodoro ti Kenya awa botongo kururuso agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembeso aturogu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifade na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chi kodoho ti Rusi Vladimir Poutine afa tene, a zingiri sosi ya kodoho ti ya chi a bumbi cha kuta kodoho ake binandu chilo, a zingiri swa ki sarande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi na ya ti tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chi kodoho chilo ko pepe anko ake ne andu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba ake ge ababa mama aita wa mangoi si eke kanga yanga chan duhu asango ti kodoho wande eke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoho. Tenena ndoti ve o Afrique akusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta gbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrique. Beni Bumbison Duru Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na Bumbicha siwili ti be Afrique. Titene Bumbicha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sanguso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singa tu wago singa tia Freeman Sipila
aloso aba tene ti le kengo gereti election na kwado ti mbrimbi so ir na tene reforme elektorat na ti pri aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so ir ni plaidoye tene ti le kengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti rezo Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ue a ene titene ala ba teneti lekengo gereti election na legini titene tongaraga sara election a sara election na eti siriri tongaraga sara election a sara election a tasso si sécurité aike daneti kodro nila si kozo ne ake teneti plaidoye ndaliti a recommandation sara titene recommandation du gimene singeya peme il faut qu'amuni asana kwa useni agetenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirene a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko akeda et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwende na jour qui vote tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti hier que use cozone atene élection municipale akeda soa ke rande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la sevala kunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi titene ala gwe a dega patitene a mo wali ngakwe ala diti candidat na ti election ni sia prise sora tene ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e azo mingi inga ndio tete election amela voter mwanti so atala tala ko voter mais iti inga tene ba election so meni ndia da meni loi ke da so tene loi so abate ti code electoral ake da so si doti tene afa yeso ake na ti loi so na aita yeso ake na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 cause on tene a so regretti ko dawa to kati ba da le zona la so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko aita wali amaseka na mulingetene afana na yusa ni election sina lango ti vote ni zo okoko ago soro zo ti betulo na ti siri
selon de tima ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara sotu na yangati sangu azu wake mala mingi na koroti kaya igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
ya itenena nduti VOA Afrique sanguti kodorola kwe ungoti atogo chikodoro waha alati armée nationale angbala kwe chimai chigona nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na gbele bya chikodoro ambe na togo chikodoro ngotala kwe sakyo kongwa mbota na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga chimungo kusala akala sombili mili afanala kusala chitogo fade na gbata chibonginga ambeni na gbata chibwa ima Turugu wa Tungolo General Arkadius Betibangi solo eke ko mukonzi cha Turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kina singa tu wago singa te Freeman Sipila
iso bumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeune recrute soit avoir la formation soit il a été feta pendant 3 mois ambena kana kasa yige ala ki 609 ambena kana boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbina indi merci mingi na biatikodo parce que biatikodo la bac agenda de loi mingi mais malgré nos agenda nos a menayi le gars et présence si biatikodo na terrain il a quoi à muna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation le zana donc le muna imaboko binala teneti formation donc bini tenena ke hein à que à cadre national ah bah formation il n'a même pas dit ça quoi je mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la base so amelinge so a formé à la son yela qui s'en là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein allez que armée qui a ti qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain donc à tout bouger la balazo fafato à la bana tala ngoso amena milieu tala commencer de tout quoi là qui tenait à la voilà char quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangwa tenait là et puis tanga dit tenait que amena domaine sous cet état major azza yanga nandun en plus sa connaissance militaire sa mona zone a failli dans l'outil droit international humanitaire a failli dans l'outil règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendiape il pensait n'atala ngoso la mana radio amena zo da so à Kwendiape à qui dans la famille là
celui le ma akifade Turugu Atungolo Arkadius Betibangi comme konziti ya Turugu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndokwa soa ikebando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa. Chacha kundu soa duchindu kukwe chitene ala ike zapatara na popo ti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République Luekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa kenye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. To ambeni ya savape ake e oko rolchi gijou sula na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord afa a kode Tipiango patara na popoti amani du kodro wala sensibilisation na ndoti dialogue tete azukoi ainga tente dialogue tente concertation e tambeni bale asi iyo ala londo ala gunda azumbege na mbege titene afanala gerti mango tere agilege titene ala matere si sirire akiri na popoti ala iyo tan ndoti awe si ala tokona i na mbege tikodro ti na gbatati bangige titene isara kwa donc ak oko kwa so igesara sola ala kesara e yiso ak Johnny Mingi tite yinga, a yinga, a keta kundu akeda, a société civile akeda, so akasar kwa, tenti sirini ati kodoti, wala alkewara, a comité de paix, alkewara, a association, a saditi metio, akabali giti a dialogue, akabali giti médiation. Mais ti, so constitution la, za inesese, ila ike coordonné, aka kai ak manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so ak gilegeti siriri pepe ala soko ak sar kwa so fade ndukati ak yoro mapoko anala ak era la ike timitere titena iba tongana si bango nduti ak go oko na yati kwa so mati soko ike gi ak siriri na yati kodotie
selon de timake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa médiateur de la République
yatabata hewa na yiteki kwa lebat mende kikoda sara yeti joni hewa kutena teki ya kutena aza malede kini sangati dini ya mabinda igenda hewa na kutake ulitake genda uki amende kikoda teki lako kikichara yitena ala chasi kodo sara amanya dena dezate yiteki dati kwenye na yiti hewa na yiti ajina yiteki atenda mende kikoda teki.
Allez, Kima, la cuisine est née, na, ndoutison 1.7 FM, na, batachi, bongi, la sou, na, kapati, kwa singati, na, ndouti, akusala, ndende, sou, awa, be Afrika, et kisara, timou, na, kodoro, na, ndouzou, nga, na, ngobo, tikusala, sou, la, kenani, et ke, kire, kima, liso, sou, yuara, na, Marlène, Gerville, Yambala, timeni, ndoukwa, sou, airini, jetex, jetex, ake, meni, ndoukwa, sou, ake, mou, akobo, tikodoro, na, be Afrika, si, ake, kana, kodoro, wande, lo, fanaï, tene, na, ndouti, ndoukwa, sou, imalou.
Team patati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Oui, commencé à la kete mbila parce que Jetex a commencé de pingue la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes si à la waka?
Il y a quand même la kota kala, c'est dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'outils Jetex, qu'à niveau du bongi parce que en fait, il y a un kumba ça à l'ondona bongi, au Greenex, ça qui est au canaï. Non, il a gagné na poto gare, il se transforme. Non, il peut dans la sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, du citronnelle, quoi, à gagné à couper, et puis il peut dans la sachet, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est, ouara, mingi, n'y a pas de problème, tu gagnes à couper, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki ganana aye so la ki kana mbagi chipotoka ki giaye so mu na kodoro tungana la tene citronel ngana mbena tangani akaye ti sese na ikana kodoro la la ki gonani na potiti kani
iti apunga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro pamba aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje ka France. Puis après, il petit canine à France, et puis à Kodoro, puis à Amérique, à Tichine, Tchando, Tchando, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waratere, tu as un petit peu de France, tu as une position à la bas, tu as à Limbi, à la Gunambagi, tu as à Sandu Gunja, à la Banque Titanala, à Moukrigindale, Titanala, à Ndokachala, à Sonandouzou, à la Saraginigi, à Kegina Pata, tu m'as beaucoup de
choses. Mais Guanigi, à Kegibon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu qu'on avait bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu Centrafrique, Ming. En fait, à travers, Azo, yé, keka, Ako, Azo, qui découvrir Kodoroti. Azo, qui il a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, yé, Kodoroti, Birap, et petit Sarah, il va t'aider dans Centrafrique.
Soi londo tu makifa de Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awa be Afrika ki sara timu na kodoro na nduzu. Wa sambelango nzapa a muslim tibet Afrika tungana ambatala tia kodoro wande aike duchi ande pepe na nguso na ti tambula ti sambelango nzapa ti maka wa pèlerinage à la Mecque ndani aike mbilimbili ambelanda ti setere so akuta zo tindo kwa ti seni ti Arabie Saoudite mu ndali ti akpale so mboma ti kobela ti coronavirus aike bi nandembesu ndali ni ala zile gegina azoso aike les kodoro na Arabie Saoudite tene aduchi na yati kutango iti sambela su ima tene nanduni na angati imam Salenjai.
Bon, alenga yina ngusu ape depuis ngusu onso la si autorité ti Arabie Saoudite la kangale ki salango pèlerinage ndati problème ti corona so amudu nya mobimba donc dit la protéger vitazo autora ba trouver mieux ti tene akangale ki ti pèlerinage ni ti année passée na ti année sokon amé be Afrika son année d'ape sauf peut-être ay molingi ti saka étudiant Arabie Saoudite ala sura peut-être na participer na salango pèlerinage si al saranjarani donc alors ça quitte qui ça aura gagné le nappe sauf atene 600,000 sont mouri parmi un résident étranger en Arabie Saoudite plus dans mon lingue du cordon saoudien la paix sera pèlerinage en bouche à qu'un gamin faut-il organisation à paix ou est faut-il cordon à paix kuwa kemeni tansawani ya kemeni kwa aligana nzapato kwa nasi yawe aisipigalo konfronda gisanta tuga kwa pe akutuna mobimbalasi agurapelina jape ape yu wazanchi tel que le Tchad, le Cameroun azu cha mbeli Europe tu agwa pe donc ala comprendre ni tu ala moni promesse possiblement mbela timbi kozoni kwe toto timbi na bagdin zapa kozoni epina moni tebe Afrika egi siriri siririni agi gaji kodra pe gana siriri ape agi premier ministre ape agi presidente assemblée ape ubea kia turugu ape zu oko kona betulo loida si siri ape tiga biza siri la betimi biza siri na tisi watimi biza siri na wazan timbi siri na ikarse timbi si siri ape timu ndo kwe dopete noi kwaze braye duti autorita gana siri ape tiga le faudre ke INV doa change beti yi terena miluti etele yi siriri sara siri na terjimo wani sara siri na tisi watimo sara siri na tisi karte timo e tansu si siri ape tira mundo kwe.
So ilonde tuma kifade imam Salinja ikre da becha wa mango iso mpela so akanga lege na a muslim tia kodo huwande chitenala guna maka ake gintali chingusu mpela ni amungani gintali chimbo machiko bila chiko na virus so angbati bikpale so chitenetunga na yeko ya kirna lege ni fadenga na chiyangusu ya kiga aita muslim maki wakalige polile chigwe na tambula chimaka. Na kangala na ti pendera mozoko ti lo be Afrika Centre Afrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozoso eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irini aike basinzi masika imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi masika. Wali tizia nanda. Bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa su irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mweke na popoti azusu ayeke lingbi tilekere kodoro mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro na akodesu mo inga kete. Na akodesu akutara afanamo. Simongwa tibata. Basenzi masika. Wali tizia nata. Bata tereti monzuni. Monsimongwa tibata angobo titongo kobeti atara. Na yati ta tibasenzi. Na penderekpe tisindi. Na penderekpe tikara. Gana penderekpe tikoso na mafuta timburu sumo ekeza na ndoti akubwe tinguza timuna ase watimo tite si ala lingbi ti warangangu basenzi masika wali tizia nanda miyegi kobe sumo to tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangati mo zangarati yengere ngo gozoni na mo agbube timbi tungana kamba zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozosu agbube timbi mingi basenzi masika wali tizia nanda fanambi biasu moinga Mamanda ati iringu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mweke nzuni zo ti fono ti gigi. Mweke nzuni wali so alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyekeyimo. Lakwe. Albert Wilibiru. Pasi.
Ilondo tima ike fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi tipoto lulunga fade tijiko na ikuta tene cha aiti ndara wa rapoe meti Albert Willy Biro Pasi so ireni aike Basinzi Masika Zed na yati pendere mozokotilo tangani mozokosoti zangia na betia la sokwa kemaina nimesuna batati bongi inaleke na ndimesuna nduti jira puputi ngangu oko na kona penzeni mbalambala so titene 101.7 FM na batati bongi. La chico de Rwanda avec Matiala Inanduti Banda Terre, voaafrique.com. Et Mungo Isoti Tenezanga na Betiala Soupa qui sala matanga tibungo tala lasso. Johnny matanga tibungo waha, joyeux anniversaire na la quoi. Ita kigigesi ya kwa singa titi lasu aike guchikondani ina la aike tingwi na achiangu iso aikiga aike fadea wa gusinga chala firme maksu koya we dangana felixe pasi sezengro ala maifade na nduti gara puputi mbangboko na ako na penzeni mbalambala wa rasu 1.7 FM so aikiga puputi iti dasinga aligo cha Amerika wa ravade la Amerika na batati bongi ala tiko doro wanda la matala ifade na nduti banda terai VOA Afrique.com ala mandoni.